Blaðsíða 27. Tíundi kafli. Bræður skipta búi. Nokkru eftir þetta kemur Þorkell að máli við Gísla og segir: Nú vil ég breyta til. Ég vil að við skiptum búinu. Ég vil framvegis búa í félagi við Þorgrím, mágminn. Gísli svarar: Saman er bræðra eign best að líta og sjá. Ég vil að þetta sé óbreytt og við búum hér saman áfram. Það gengur ekki lengur, segir Þorkell, að við eigum bú saman. Því þú hefur jafnan sinnt öllum bústörfum en ég sinni engu sem verða mætt að gagni. Þú ættir nú ekki að kvarta undan því, segir Gísli, meðan ég geri það ekki. Við höfum hvort tveggja reynt að vinskapur okkar hafi verið góður og slæmur. Þorkell mælti: Það skiptir ekki máli. Við skulum skipta búinu og að því að ég byð skiptin skalt þú fá jörðina en ég fæ lausa fé. Lauk svo að þeir skiptu búinu og Þorkell fekk lausa féð en Gísli fekk jörðina. Á þeirra vegum voru tvö börn sem þeir höfðu tekið í fóstur, Geirmundur og Guðríður. Fylgdi hún Gísla, en Geirmundur fór með Þorkalli. Fer Þorkell svo til Þorgríms og býr þar, en Gísli heldur bústörfum sínum áfram og verður þess ekki vart að það gangi neitt verr en áður. Og líður svo sumarið og kemur að vetur nóttum. Það var siður í þá daga að fagna vetri og hafa þá veislur og vetur nátta blót, en Gísli lét af blótum er hann var í Vébjörgum í Danmörku, en hélt venjum sínum veislur og heimboð. Orðskýringar. Jafnan merkir alltaf. Veturnætur. Tveir síðustu dagarnir fyrir fyrsta vetratag. Orðið getur líka þýtt tíminn kringum fyrsta vetratag, það þegar vetur að byrja. Blót, trúarathafnir heiðina manna.